Turki aldera joko dugu, hain zuzen pasain igandean hauteskundeak izan ziren eta bertan Erdoganen AKP alderdiak irabazi zituen iaia gehiengo osoa eskuratuz. Txenterrekondo, nazioarteko gaietan aditua, egunon?
Bai, egunon.
Lehenik eta behin, Erdogan berriro irabazle eta kasunetan abantaila handiz.
Bai, eta gainera 2012 urtetik honea, ba ikusi izan dugun, ba nola bata besteen atzetik, ba Erdogan eta AKP-ek atera dira beti garaia hauteskundetan. Egia da, orain dela 5 hilabete, ekainean 7an egindako hauteskundeak ematen zula garapen edo garaipen guzti horiek bertan bera etorriko zirela, orduan eguneko 40-41 ingurukoa lortu bazuen ere, ikusi dugu hauteskunde hauetan iaia eguneko 40-a, horrek ematen dio berriro ere gehiengo absoluto parlamentuan, gorakada izugarria izan da, askoentzat sorpresa ikaragarria ere, eta egia da, ba, antza denez, hau ikusita, azken 5 hilabete hauetan gauzak zeharo aldatu direla Turkian, ez?
Zer suposa dezake emaitza horrek? Zer bozkatu dute azken finean turkiar askok eta askok?
Bueno, ni uste dut jokaldia oso ondo atera zaio Erdogani eta AKP-eri. Mendebaldetik eta hemengo prentsa eta baita ere Turkiako oposizioetan behin eta berrira esaten zuten, ba bueno, ematen dula bai violentziaren gorakada uda honetatik honea. Segurtasun eza, ekonomian ere porrota azken hilabeteetan ikusten da dolar eta liraren arteko ikamikak eta zenolako desorekak, ez? Horren aurrean hemendik egiten den irakurketa Erdogan eta AKP-ren errua izan dela eta horren aurrean aldaketa bultzatu behar dela, baina ematen dula eta hauteskundeak begibistan daukagula turkiar asko eta asko guztiz kontrakoa pentsatzen duten, hau da hilabete hauetan gobernu indartxu baten falta bota omen dutela eta horren alde egin dute eta gainera ikusten da, ez? Nundik se atera ditu AKP-ek edo Erdoganek babes haundi hauek hilabete honetan, gehien bat MHP, hau da, alderdi ultrakontserbatzailearen aldetik, bi alderdi hauek agian erlikioa pixkaken duta oso programa antzekoa daukate ikuspegi politiko eta ekonomiko batetik, eta gero ezin dugu astu ere, egondala beste galera importante, Kurdistanen aldeko osatutako alderdia, HDP-ek ere boto asko galdu ditu, 1.000.000 boto inguru aipatzen da, eta boto askok eta asko antza denez ere AKP-ren aldea jun direla, ez? Ematen dula, Kurdistanen bertan badaude tendentzia religiosoak edo kontserbatzaileak eta ikusita panorama nahiago izan dute Erdogan eta AKP babestu eta aipatutakoa, ez? Agian honen eskutik, naiz eta jarrera indartsuak eta kontraesan gainezka politika izan, aldaketak etorriko direla eta segurtasun hori berriro ere bermatuko da Turki.
Dena den, konstituzio aldatzeko nahiko botorik ez du atera Erdoganen.
Ez, hori da, ez, faltatzen zaizkio oraindik ere boto batzuk, berak lortu ditu okerrez baldin banago 316 inguru eserleku eta 330 bat beharko zitun, ez, baina horrekin batera esan beharra dago, hemendik lau urtera gobernu monokolor bat topatuko dugula Turkian, eta horrek ere emango dio aukera asko, agian honen maniobrak eta hoien estenatokia prestatzeko, eta horren gurratza bai izango zan, zuk aipatzen duzuna, ez? Agian 2019 urtetik gerora aldaketa hori konstituzioen aldatu eta sistema presidenzialista gogor batera jutea. Ahaztu gabe ere, 2023 urtean ospatuko dala ere Turkia berri honen sorrera eta haiek AKP-ek eta buruzagi islamistek esaten duten bezala, haiek ere Turkia berri bat sortzekotan daudela, ez? Ataturk izan zan, orain dela ia 100 urte sortutako errepublika berri hori Turkiaren inguruan, Otomano Imperioa eroriz gero, eta askok eta askok aipatzen dute, agian Erdoganen helburua hori dela, ez? Hemendik urte batzu, urte hurren horren inguruan, bere protagonismo eta bere poderea ere indartzea edo olako zerbait.
Beraz, imperioa edo imperioen aldeko ideia garaile atera da hauteskunde hauetan, eta aldiz kurduen egoera ahulduta.
Bai, ahulduta eta enfrentamentu atejoka ez, eta gainera kurdoek osondo dakite, egia da gaur egun ziren ematen ari diren gatazka inguruan oraindik ere, ba, kontra esanak sortzen ari direla, bai Turkia, bai Estatu Batuetan, eta baita ere kurdoren artean, baino egia da, ba, iraganean bezala kurdoen etorkizuna, bentsat epe laburrean ez da oso zuzena izango, ez? Denok dakigu zenbat mesfidantza eta zenbat bildur sortzen direla Turkiaren elite politika horren barnean, ba, ikusita zenolako esperientziak ematen ari diren, ba, ekialdeko Kurdistan horretan, Kobanen eta olako tokietan, eta horrek aukera baldin badauka, ba, zabaltzeko esperientzia horiek Kurdistango beste zonaldeetara, ipar Kurdistanera adibidez, ba, Turkiarrek egingo dute haien eskutan dagoena, ba, hori hankasgora jartzeko, bai errepresio bortitza haien militarraren eskutik, baita ere iraganean bezala ikusi izan dugu, ba, agian talde islamiarrak erabili, ba, pixka tentsionamendua sakontzeko, eta hauteskunde hauetan ikusi izan dugun bezala, ba, enfrentamendu horri ostean, ba, haiek azaltzea, AKP eta bere gobernuak azaltzea jende artean, ba, irtenbide bakarra segurtasuna berreskuratzeko, eta, bueno, eszenatoki horretan mentzat, nahiko zaila izango da, esan dudan bezala, epe laburrean, ba, orain arte edo pasaden uda arte egon den edo man diren urratzak asko kaipatzen zuten bake prozesu inguru hortan, ba, berriro martxan jartzeko. Beste batzuek kontra eta Turkian bertan ere aipatzen dute, ez? Momentu honetan hiru erronka ditu maiganean gobernu turkiarra, alde batetik da erronka ekonomikoa, beste bada kurdoren afera, eta hirugarren bat da, ba, hori ez, bilatzea berriro ere, ba, orain arte eman diren urratzak zubiak berregitea, ikusita, ba, gaur egungo polarizazioa oso importantea da. Eta gize puntu gara ino, polarizazio hori ere ikuspegi mediatiko batetik ikusten dugu mendebaldean, eta gero, emaitzak ikusiz gero, ba, bueno, oraindik ere oso babes handiarekin kokatzen dela lehenengo lerroan Erdogan eta bere alderdia.
Hain zuzen, Turkia geostrategia aldetik oso ondo kokatua dago, badakigu zelako papera jokatzen ari den azken hamarkadetan, eta bietariko afera bat da errefuxatuena, Europara etorri nahi dute, eta batzuetan Turkiak atera ireki, beste batzuetan itxi, jokorrekin jarraituko du Erdoganek?
Bueno, Merkelekin egondako bilera famatu hortan, antza denez, zerbait lortu du Erdoganek, ez? Ez ja bakarrik laguntza ekonomikoa, baita ere Europar Batasunari begira bakinuren bat, eta horrekin batera, beste behin komentatu genuen bezala, ba, bisa politiko edo bisado politika inguruan ere, ba, urratzak emango direla Turkiaren alde, ez? Horrek ere, suposatzen du, ba, Erdogan bere herriaren aurrean, eta Turkiarraren aurrean, ba, salduko dela, ba, politikari importante, indartsua eta gaitasun askorekin, ba, holako negoziaketak aurre eta aurrera eramateko. Eta horren truke, ba, segurazki Erdogan eskulibri izango dula, ba, barneko politikan orain arte egindako gauzak, ba, sakontzeko. Baino nik esango nuke, eta bueno, Erdogan ideologikoki danok dakigu nolakoa den, baino horrek ez digu iskutatu behar, ba, Erdogan bera oso jaioa da, oso jaioa era politikoan, esperientziako pertsona da, oso gaitasun handiarekin, ba, maniobrak egiteko, eta iraganean egin duen bezala, aurrek urtetan egin duen bezala, ba, segurazki hurren urtetan egongo dala, ez? Nik azpimarratuko nuke, bai, egia da, kanpaina oso bortitza izan dala, dialektikoki eta fisikoki ere, baino justu emaitza jakin ostean, ba, lehen ministroaren aiete Dayotoglu esan bakoa, ez? Eta hitz egiten zuen errekonziliaziotaz, polarizazio eta tentsionamenduarekin amaitu behartzala, hau da, hauek badakite olako eszenatokia, eszenatoki polarizatu batean, enfrentamentuz gainezkako eszenatoki horretan, oso zaila egingo zaile behintzat aipatutako erronkak aurrera atera, ez? Bai, gehien bat ikuspegi ekonomiko batetik. Orduan, bueno, haiek badakite hori maiganean dagola, prest daudela haien karta jokatzeko, kasu honetan, Europar Batasunarekiko dauden, ba, elkarrizketak, negoziaketak eta bar, eta bar, eta errefuxiatuaren afena beti egongo da maiganean, zen Turkiak badaki azken finean, berak ditu giltza guztiak, ba, momentu puntual batean, benetazko uolde bat provokatzea hemen bertan, ez, Europar Batasunean.
Bestalde, ezaguna da Erdoganen gobernuak ISIS edo Armada Islamikoa laguntzen duela. Egipton, Errusiako hegazkin bat erori da, 144 hildako gertatu dira, zer dago atzean?
Bueno, lehenengo gaiarekin, Estatu Islamiarraren inguruan, argi dago, esan dagola, mugitzen ari dela, egon direla gainera nik esango nuke mugimenduak oso bitxiak, oso arraruak, hauteskundeak baino lehen berriro ere, Diyarbakirren bertan egon direla enfrentamentuak oso bortitzak, eta gutxienez 12 islamistak hil direla. Horrek erakusten digu, Estatu Islamiarra gaitasuna daukala infiltrazio potente bat egiteko Kurdistanen bertan, eta segurazki sakontzeko gaur egun ematen den enfrentamentua Turkiar eta Kurdoren artean, erabiliko du hori da bere politika, eta ez da jese punturaino, gobernu turkoa egondala jokatzen karta hau, eta azken finean bere kontra ere bueltatuko dala. Eta gero aipatu duzuna, Errusiaren papera Sirian, Estatu Islamiarra, aktore eta pieza asko daude puzle konplexu honetan, eta asko aipatzen dute, egia da, abioi Errusia horren inguruan zalantzak asko daudela. Teoria konspiratibak beti mai gainean jartzen direla, baina bueno, ezin dugu ezer baztertu. Batzuek esaten dute, arazo tekniko bat agian izan dela, arazo tekniko edo pilotoren akatzaren bat, behintzat, bertsioaren arabera oso zaila da usinistea. Egia da, emandako desegin edo desintegrazio hori bagian lotuta dago fuselajen egondako akatz batekin, baina aipatzen duan bezala oso zaila da aldez aurretik, ez? Eta gero badaude beste bi hipotesi, eta da barnean agian esplosio bat egondala, bomba bat egondala, eta horren ondorio ikusi dugu ere zenolako istripu edo zenolako ondorio gorriak bizi izan dira abioien barnean bidaiatzen zutenak, edo azken teoriak hitz egiten du misil batetaz, agian lurraitze olako lurzuro misil batekin bota dutela abioi hori, eta azaltzen dela zabaldu den islamisten bideoren bat bere gainatzen ekintza bezala, baino askok ere aipatzen dute hau agian bakarrik propaganda besterik ez dela. Egia da Sinai gainean edo Sinai inguru horretan gauzak pilpilian daudela, egia da Egiptoko armadak ezin dula kontrolatu, ezin du bere gain hartu zonalde guzti hori, egia da ere Estatu Islamiarrak baditula olako armak oso poterotsuak, eta gainera nik esango nuke arma guztiak edo gehienak bizitzat mendebaldetik lortutakoak direla, eta bueno, hipotesiei mai gainean egongo direla, eta ez dakit noiz jakingo dugu benetan zer gertatu den horren inguruan, baina bueno, erakusten digu behintzat naiz hipotetikoki mendebaldetik bultzatutako gatazkak hainbeste lekutan gero ondorioak zabaltzen direla munduan zehar, ez? Bere momentuan ikusi izan genuen Madriden, Londresen eta New Yorken adibidez emandako atentatuak, orain ikusten dugu ja ez bakarrik Siria irudikan inguruan kokatzen direla olako atentatuak, ikusi izan dugu Ipar Afrikan, ikusten dugu hain ere Egiptoren aipatutakoa, orduan, bueno, hemen hipotesis aparte, nik esango nuke benetako azterketa egin behar dela, ea gu bultzatzen dugun interbentzio militar horiek zenolako ondorioak, zeren argi dago, irailak 11a pasazan, orain dela urte askok, orduan jarri izan martxan politika konkretu bat, hau da, terroren kontrako guda, deitzen zutenak, baino geroztik munduak gero eta inseguroa, segurtasun esan un nahi, eta hori ere nik esango nuke aztertu behar dela erasakon batean.
Txente Errekondo nazioarteko gaietan aditua, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, hon bizan.
Berdin, agur.